โอเคผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพเมื่อวานนะครับผมดูว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาแรงเกินไปนะครับแล้วก็ดูเหตุผลซัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าดูเหตุผลเนี่ยโอเคบอกอาจจะมีอยู่3เรื่องนะครับอันแรกก็คือว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยบวกขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ก็ฟังได้ว่ามันเป็นเซนติเมนต์นะครับว่าคงจะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับบวกตามขึ้นไปนะครับอันที่2นะครับถูกคาดหมายเรื่องตัวมาตรการภาครัฐนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสออกมาค่อนข้างแรงนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีการเอาแพ็คเกจขนาดใหญ่นะครับทำมาแล้ว2รอบเขาบอกว่าแพ็คเกจที่จะเข้าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมากกว่ารอบที่1กับรอบที่2บวกกันนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายออกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับหรือมีมาตรการอะไรก็เป็นเรื่องที่เบามากๆนะครับเพราะนั้นถ้าคาดหวังเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผิดหวังนะครับถัดมานะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้ขึ้นแรงๆเนี่ยทำ window dressing หรือเปล่านะครับซึ่งจริงถ้าหากว่ามองเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันนะครับไอ้การทำ window dressing เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่เสียตังค์ฟรีนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตอนนี้คนเนี่ย track NAV กันนะครับไม่ใช่เป็นรายเดือนรายไตรมาสนะเขา track เป็นรายวันไปแล้วนะครับแล้วตัวเลข NAV เนี่ยก็โผล่มาให้เห็นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จ่ายเงินไปเพื่อไปทำ window dressingเราเห็นตัวเลขสิ้นไตรมาสวันเดียวเนี่ยผมมองว่าเป็นการทำที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแล้วบังเอิญว่าถ้าดูรายไตรมาสนะช่วงไตรมาสที่1เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีการทำอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามอง3เหตุผลเมื่อวานที่ทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยข้อเท็จจริงออกมานะผมว่ามีแค่เรื่องเดียวนะครับคือตลาดต่างประเทศที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าตลาดเมื่อวานนี้นะครับถ้ามองกันในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยดูว่ามันเป็นอะไรที่ขึ้นแรงเกินไปนะครับเพราะนั้นมันขึ้นแรงเกินไปนะครับพอมาดูเซนติเมนต์วันนี้เนี่ยผมมองว่าภาพที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะไปทางลบนะครับเราเห็นอะไรบ้างนะครับตลาดต่างประเทศนะครับเมื่อคืนก็เริ่มถูกเทคโปรฟิตลงมานะครับแล้วก็เห็นการปรับฐานเนี่ยแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ไอ้ประเด็นที่สร้างความกังวลนะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวการติดเชื้อของโควิดนี่แหละนะครับซึ่งมันดูแล้วยังแรงอยู่จำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยทะลุ800,000รายขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ใน US ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับจนกระทั่งตัวผู้นำเองก็เริ่มแสดงความวิตกกังวลออกมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับอาจจะเป็นกระแสที่พลิกกลับในวันนี้นะครับส่วนในบ้านเรานะครับผมดูว่ากระแสเรื่องการปรับลด GDP เนี่ยมันมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วปรับลดรอบนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดูเดือดเลือดพล่านพอสมควรนะครับลงมาทีงเนี่ย 6%นะครับ 5% นะครับค่อนข้างจะหนักนะครับปรับไปติดลบขนาดนั้นนะครับซึ่งเรามองว่าอาจจะเป็นอะไรที่แรงเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามองจากฐานที่เราเคยนำเสนอตัวเลขนะครับก็คือว่าตัวเลข GDP นะครับถ้าสมมติผมยึดตามแบงก์ชาตินะนะครับแบงก์ชาติรวมอะไรเข้าไปบ้างแบงก์ชาติบอกว่ารวมมาตรการนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการจ่าย 5,000 บาทต่อคน3เดือนเนี่ยเข้าไปประมาณ3ล้านคนนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ออกมาตอนนี้เนี่ยรัฐมีการขยายกรอบนะครับจาก3ล้านคนเนี่ยรัฐขยายไปเป็น9ล้านคนนะครับขออนุญาตเรียนแบบนายกนะขยับภาพปิดปากปล่อยหน่อยนะครับก็เขามีการขยายออกไปนะครับกลายเป็น9ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้น9ล้านคนเนี่ยเม็ดเงินนะครับมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบแสนล้านนะครับจำตัวเลขได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นตัวเลขแบงก์ชาตินะครับบอกว่าถ้าปีนี้เนี่ยลงประมาณสัก 5.3%นะครับมันเท่ากับว่า GDP เนี่ยมันตกหลุมลงไปเนี่ยประมาณสัก 5.79 แสนล้านบาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันมีเงินที่เสริมเข้ามานะครับเป็นส่วนเพิ่มเนี่ยอีกประมาณสัก1แสนละนะครับก้นหลุมนะครับที่บอกว่า 5.79 เนี่ยผมว่ามันตื้นลงนะครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเห็นมาตรการในการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยอีกมากพอสมควรนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่เขาเตรียมไว้เนี่ยก็คือ1นะครับเป็นการโอนเงินนะครับจากเรื่องของตัวงบจากกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยออกมานะครับซึ่งผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า 200,000 ล้านนะครับแล้วยังมีการออกมาตรการนะครับในการที่จะเป็นพรก.กู้เงินฉุกเฉินนะครับเข้ามาอีกส่วนนึงด้วยนะครับเพราะนั้นการทุ่มเม็ดเงินใส่เข้าไปเนี่ยน่าจะเห็นนะครับแล้วเห็นว่าถ้าทุ่มไปเนี่ยทุ่มไปที่ไหนนะครับผมมองว่าเป็นภาคเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เป็นพวกที่ได้รับผลกระทบหนักๆนะทั้งสายการบินนะครับภาคการท่องเที่ยวหรือว่า SME พวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นทาร์เก็ตที่จะต้องได้รับการอุดหนุนเม็ดเงินเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพราะนั้นถ้าเม็ดเงินใส่เข้าไปนะครับโจทย์ของเราคือว่าตัวเลขมันหายไปประมาณสัก 5.79 แสนล้านต อนนี้เติมเข้าไปได้หนึ่งแสนละนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าถ้าเติมยิ่งมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะเห็นหลุมที่ติดลบเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าของเราลบ 1.4 เนี่ยดาวไซด์มีไหมมีนะครับแต่ยังไม่อยากที่จะรีบปรับอะไรให้มันรุนแรงในช่วงแบบนี้เพราะว่าเราเห็นกระแสของตัวเม็ดเงินนะครับที่มันจะถูกกดดันเข้ามาเนี่ยอีกมากพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็ตามกระแสที่บอกว่าโอเคค่ายนู้นลง 6% นะครับค่ายนี้ลง 5% บางค่ายบอกว่าบางช่วงเวลา 10% ก็มีนะครับไอ้กระแสพวกนี้แหละมันจะเป็นตัวที่กดดันตัวตลาดนะครับขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับอีกอันนึงนะครับเราเห็นราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยลงมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งราคาน้ำมันที่ลงแรงเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็น pressure นะครับกับตัวของตัวหุ้นในกลุ่มพวกพลังงานเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเพราะนั้นดูประเด็นใหญ่2เรื่องเนี่ยผมว่ามันก็เป็น pressure ที่น่าจะทำให้วันนี้นะครับเห็นตลาดเนี่ยถูกกดลงมาได้อีกรอบนึงเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูประเด็นของตัว SSF กันนะครับเมื่อวานเราบอกว่าถ้าดูเม็ดเงินจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาได้เยอะมากนะครับเขาคาดหวังกัน 60,000 นะครับเรามองว่าไม่น่าถึงนะครับไม่น่าถึงครึ่งของที่คาดหวังด้วยซ้ำไปนะครับของเม็ดเงินที่เข้ามาเพราะว่า1 SSF เนี่ยวงเงินที่ใช้ลดหย่อนภาษีนะครับมันน้อยกว่า LTF นะครับเหลือแค่2ใน5แค่นั้นเองนะครับช่วงเวลาการซื้อนะครับก็ซื้อแค่1ไตรมาสนะครับคือ1เมษายนนะครับถึง30มิถุนายนนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเงินนะครับที่จะใส่เข้าไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะค่อนข้างน้อยนะครับ impact เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะเล่นประเด็นนี้นะครับเราก็ไปทำการบ้านมานะครับโดยไปหาตัวว่าในกอง SSF 16กองที่ออกมาเนี่ยนโยบายเป็นยังไงนะครับเราพบว่ามีหลายกองมากเลยนะครับที่นโยบายมันไปสอดคล้องกับเรื่องของตัว LTF เดิมนะครับแล้วก็ RMF ของเดิมนะครับเราก็ไปลิสต์มานะครับว่านโยบายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ทำหน้าที่โดยการไปหาดูว่าไอ้กองนั้นที่เขาว่าอ้างอิงนโยบายมาเนี่ยเขาถือหุ้นอะไรที่เป็นท็อป5นะครับเพื่อจะบอกว่าถ้าเขาวิ่งตามนโยบายเดิมนะครับหุ้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ถูกเลือกขึ้นมานะครับในการที่จะเวทเข้าไปในพอร์ตนะครับไปทำการบ้านมาเรียบร้อยนะครับก็พบว่ามีหุ้นอยู่ประมาณ24ตัวนะครับดูตามกราฟนะครับที่กองพวกนี้เนี่ยนะครับกองเดิมที่เขาอ้างอิงนโยบายนะครับมีการถือครองอยู่นะครับอันนี้เราทำให้เป็นตัวเลขจำนวนกองนะครับปรากฏว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่กองเนี่ยถือเยอะที่สุดนะครับคือปตท.นะครับจากตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถือกันอยู่ถึง9กองนะครับถือว่าสูงมากนะครับถัดมาเป็น CPO นะครับถืออยู่7กองนะครับ AOT Advance นะครับถืออยู่อย่างละ4กองนะครับถัดมา BDMS 3กองนะครับแล้วก็มีสผ.มีแบมมี KBank เนี่ย2กองนะครับที่เหลือนะครับมี Gulf Intact Echo นะครับ BJC KTC พฤกษา FT Read นะครับ TCAP สุภาลัยปูนใหญ่ CPF JMT นะครับ Tisco นะครับ SISB สวัสดิ์แล้วก็ BBL เนี่ยอย่างละ1กองนะครับก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าจะเลือกนะครับหุ้นที่คิดว่าได้ประโยชน์นะครับแล้วเป็นเป้าหมายที่ตัว SSF จะเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ากองที่อยู่ในอันดับต้นๆที่ถือมากกว่า1กองเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นอย่างปตท.นะครับ CPO AOT นะครับ Advance BDMS ปตท. BAM แล้วก็ KBank พวกนี้น่าจะเป็นทาร์เก็ตนะครับในการที่จะถูกเลือกขึ้นมามากกว่านะครับแล้วก็อาจจะเห็นแรงซื้อเข้ามาเนี่ยเก็งกำไรเข้ามาได้อีกระดับนึงนะครับเพราะนั้นถ้าจะเลือกก็เลือกพวกนี้นะครับถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวก็อ่านตามในรีพอร์ตที่เราส่งออกไปได้นะครับส่วนวันนี้นะครับเรามีการปรับพอร์ตนะครับโดยเราบอกว่าตัว MCS นะครับกำไรเยอะแล้ววันก่อนเราออกไปครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขายส่วนที่เหลือแล้วกันนะครับขออนุญาต take profit MCS นะครับแล้วก็ขอลด CPF ลงนะครับเรามี 15% นะครับก็ลดลงเหลือ 10% นะครับเม็ดเงินที่ได้เนี่ยขออนุญาตไปเพิ่มที่ตัว Bgrim นะครับเพราะนั้นวันนี้ท็อปพิกเราเนี่ยก็เป็น BB เลยนะครับก็คือว่า BAM นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ตัว Bgrim อีก1ตัวนะครับที่เลือกเป็นท็อปพิกวันนี้นะครับเดี๋ยวมีประเด็นอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมครับเอาคุณยุ้ยก่อนแล้วกันครับ
ก็มาเล่าในตัวของ CVN ให้ฟังกันนิดนึงอะค่ะมีคอนเฟอเรนซ์คอลนะคะแล้วก็พูดถึงในแง่ของ impact ของโควิดต่อธุรกิจของเขาบ้างอะนะคะก็ง่ายๆว่าก็ impact เรียกว่าทุกธุรกิจอะนะคะว่าในแง่ของ ธุรกิจหลักๆก็คือในตัวของศูนย์การค้านะคะสัดส่วนรายได้ก็ประมาณ 80% ตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าปิดเกือบทุกศูนย์นะคะถึงแม้ว่าเขามีประมาณ34ศูนย์เมื่อตอนวันจันทร์นะคะน่าจะปิดประมาณ31ศูนย์แต่ล่าสุดก็เห็นในตัวของสุราษฎร์ก็มีการสั่งให้ปิดนะคะก็คิดว่าสุดท้ายก็คงง่ายๆว่าน่าจะปิดเกือบทุกศูนย์เป็นการชั่วคราวนะคะส่วนกำหนดระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้ไทม์ไลน์อ่ะอาจเห็นสูงสุดก็คือประมาณช่วง30เมษายนนะคะบางแห่งก็ปิดถึงประมาณช่วงกลางเมษายนหรือบางแห่งก็ยังไม่มีกำหนดนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งของแต่ละจังหวัดไปนะคะส่วนในแง่ของธุรกิจออฟฟิศนะคะตอนนี้ทั้งหมดเขามี10โครงการ10ออฟฟิศนะก็ยังเปิดบริการอยู่ตามปกตินะคะส่วนในตัวของธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับบริการศูนย์อาหารในห้างอันนี้สัดส่วนรายได้ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ต้องมีการปิดในแง่ของการนั่งรับประทานอาหารในห้างไปนะคะส่วนธุรกิจโรงแรมมี2โรงแรมนะคะก็จะปิดตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะคะก็คือที่อุดรก็ยังไม่มีกำหนดเปิดนะคะส่วนในตัวของฮิลตันก็จะปิดแต่ก็จะมีการปรับในตัวของรีโนเวทนะคะก็คือจะเริ่มรีโนเวทประมาณช่วงพฤษภาถึงพฤศจิกาไปเลยส่วนสุดท้ายธุรกิจ property นะคะก็ impact ก็คงน่าจะ impact ในแง่ของยอด pre-sale นะคะในแง่ของโครงการใหม่ที่จะเปิดนะคะแล้วก็ในแง่ของในตัวของโครงการเดิมที่ยังเหลือขายอยู่นะคะโดยภาพรวมนะคะเราก็เลยได้มีการปรับประมาณการลงนะคะโดยในแง่ของสมมติฐานหลักๆในตัวของศูนย์การค้าในแง่ของศูนย์การค้าคือบริษัทเขาจะยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าที่ต้องถูกปิดไปเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็อาจจะมีการส่วนให้ส่วนลดค่าเช่าไป 10-50% นะคะในแง่ของสมมุติฐานของเราอ่ะก็เรียกว่าปิดไปเลย2เดือนก็คือเมษาแล้วก็ลากยาวให้อีก1เดือนก็คือพฤษภาเพื่อในแง่ของความคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราก็กำหนดว่าเปิดแล้วล่ะก็คือมิถุนาแต่ก็มีการให้ส่วนลดประมาณสักก็เรียกว่าเกือบครึ่งนึงอ่ะนะคะประมาณช่วง3เดือนหลังจากนั้นก็จะให้ส่วนลดอีกก็ 30% ในช่วง3เดือนแล้วก็ทดสัก 40% แล้วก็ไล่มา 20% แล้วก็สุดท้ายเหลือ 5% ในช่วงของเดือนธันวาเรียกว่าตลอดทั้งปีเนี้ยยังคงมีการให้ส่วนลดแล้วก็เรียกว่าอัตราค่าเช่าจะกลับสู่ปกติก็คือภายในปีหน้าอันนี้คือแอสซัมชันที่เรามองนะคะส่วนในตัวของธุรกิจอาหารในตัวของธุรกิจโรงแรมก็เหมือนกันนะคะอุดรก็ปิดไปเลย2เดือนแล้วก็ในตัวของฮิลตันก็ปิดแล้วก็รีโนเวทไปนะคะโดยภาพรวมเนื่องมาจากในตัวของมีการปรับในตัวของธุรกิจศูนย์การค้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะในตัวของรายได้ที่ปรับหายไปก็ลดลงไปประมาณ 32% จากประมาณการเดิมนะปีนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 2.6 หมื่นล้านแล้วก็ในตัวของกำไรปกตินะคะก็มีการปรับลดจากเดิมไปนะคะประมาณ 46% ปีนี้มองกำไรปกติเหลือไว้อยู่ที่ประมาณ 6.5 พันล้านก็คิดว่าจะลดลงไปประมาณ 43% จากปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็น impact ที่เรามองแต่สุดท้ายนะคะในแง่ของ impact ที่เรามองหรือสมมติฐานมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเปิดปิดที่ตามคำสั่งนะคะถ้าเกิดเขามีการสั่งให้เปิดได้เร็วกว่านี้มันก็อาจจะเป็น upside หรือถ้าในแง่ของการปิดมันยาวกว่าที่เราคาดเอาไว้จากเดิมที่เราคาดไว้ถึงพฤษภานะคะมันก็อาจจะทำให้มีดาวไซด์ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็คือมอง impact ก็คือเป็นปีนี้ถ้าปีหน้าในแง่ของสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติอ่ะคงจะเห็นกำไรที่กลับมาฟื้นตัวสูงเหมือนฐานเดิมที่ปีนึงก็คือมีกำไรตอนนี้ระดับ 10,000 ล้านขึ้นไปนะคะอันนี้ก็น่าจะเห็นกำไรในปีหน้าที่กลับมาฟื้นตัวสูงจากปีนี้ที่ฐานต่ำส่วนอีกเรื่องนึงในแง่ของโครงสร้างทางการเงินที่เขาพูดถึงกันนะคะว่าถ้าเกิดปิดห้างอย่างเงี้ยรายได้หายไปในแง่ของเรื่องสภาพคล่องจะเป็นยังไงนะคะในแง่ของเรียกว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานถ้าเกิดตัวของ CPN น่ะปิดไปแต่ละเดือนน่ะจะหายไปประมาณสัก 2,000 ล้านแล้วก็ในแง่ถ้าดูในตัวของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายปีนี้ที่ครบกำหนดจ่ายนะคะปีนี้ก็จะมีประมาณเกือบ 9,000 ล้านแต่ทุกอย่างในตัวของบริษัทเขามีการรองรับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรีไฟแนนซ์ในตัวของหนี้ปีนี้ก็คือด้วยในแง่ของเงินกู้ระยะยาวซึ่งถ้าหากดูโครงสร้างทางการเงินสิ้นปีที่แล้วอ่ะเน็ตเกียร์ริ่งของ CPN เขาอยู่ที่ 0.4 เท่าเท่านั้นแล้วก็มีเงินสดแล้วก็เงินลงทุนระยะสั้นนะคะที่จะเปลี่ยนเป็นแคชได้อ่ะก็มีอยู่ 3,000 ล้านแล้วก็ยังมีเงินวงกู้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกประมาณ 14,000 ล้านซึ่งเราก็เชื่อว่ายังไงในแง่ของ CPN น่ะโครงสร้างฐานะทางการเงินเขายังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่จะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินแน่นอน แล้วก็บริษัทเขาก็ลองทำในแง่ของ stress test นะคะว่าถ้าเกิดผิดห้าง1เดือน2เดือนหรือมากกว่า3เดือนอ่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะ net gearing ของเขายังต่ำกว่า1เท่าซึ่ง1เท่านี่คือเป็นนโยบายภายในของบริษัทที่เขามองแต่ว่าถ้าดูในแง่ของบอลแล้วก็ debt covenant อ่ะอยู่ที่ 1.75 เท่านะคะก็คือโดยภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจปีนี้มันคงได้รับ impact อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของ long term อ่ะเราก็ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อในตัวของธุรกิจของบริษัทอยู่นะคะแล้วก็ในแง่ของโครงสร้างทางการเงินด้วยนะคะระยะยาวเราก็ยังให้คำแนะนำซื้อนะคะโดย Fair Value อยู่ที่66บาทแต่มันจะมีประเด็น impact อีก impact นึงที่เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ดีก็จะเห็นว่าแต่ละบริษัทเขามีการเลื่อนในตัวของการประชุมผู้ถือหุ้นอันนี้ก็เลื่อนเหมือนกันแล้วก็ในแง่ของปันผลปีที่แล้วที่ประกาศที่ประมาณบาท30ตังค์อ่ะอันนี้ก็ยังไม่มีกำหนดเหมือนกันว่าจะจ่ายหรืออะไรยังไงก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเหมือนกันนะคะอันนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือในตัวของ CPN Rate นะคะอาจจะคุยให้ฟังสั้นๆนิดนึงก็คือก็ต้องได้รับผลกระทบแน่นอนคือตอนนี้ในตัวของห้าง5ห้าง50ก็คือเรียกว่าปิดเรียบร้อยอ่ะนะคะแล้วก็ในตัวของโรงแรมที่เขามีก็คือฮิลตันมันก็คงต้องปิดในช่วงของ1เมษายนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในตัวของ Seven Reed อ่ะก็ต้อง impact อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันนะคะส่วนในแง่ของแผนการที่จะซื้อ asset อีก4โครงการเดิมที่จะซื้อจาก CPN ตอนนี้ก็คงอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในตัวของ CPN Rate ก็ Q1 อ่ะน่าจะยังเห็นกำไรอยู่และอาจจะเห็นปันผลได้แต่ Q2 อ่ะอันเนี้ยถ้ามองความเห็นส่วนตัวก็คือไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าดูว่าเมษาก็คือห้างปิดถ้าเกิดพฤษภายังต้องปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าการจ่ายเงินปันผลอ่ะมันจะสามารถทำได้หรือเปล่าในช่วงของไตรมาส2ในลักษณะนั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมในตัวของ CPN แล้วก็ CPN Rate ค่ะขึ้นหรือลงขึ้นค่ะ
โอเคผมช่วยนะครับทวนคำถามนิดนึงก็คือว่าช่วงแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับพวกกองหลีดเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งภาพอันนี้ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเม็ดเงินเนี่ยมันพยายามที่จะหนีเข้ามานะครับจับตัวพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็หาหุ้นพวกไฮดิวิเดนนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยใกล้เคียงที่สุดนะครับกับพวกตราสารหนี้ที่เขาหนีมาเนี่ยก็จะเป็นพวกกองเรทนะครับแต่ทีนี้กองเรทที่ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่า2เหตุผลนะครับอันแรกก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นหลายกองนะราคาลงไปแรงมากนะครับจนกระทั่งดิวิเดนยิลด์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยกองที่มันจะเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับคือ1เนี่ยกองที่ออฟเฟอร์ยิลด์ในอดีตเนี่ยสูงๆนะครับแล้ว2ถ้าแยกเป็นประเภทสินทรัพย์นะครับมันควรจะเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ไม่ถูกกระทบนะครับจากเรื่องของโควิดเนี่ยรุนแรงมากนักนะครับอย่างเช่นพวกออฟฟิศพวกนี้ไม่ค่อยโดนอะไรนะครับก็จะค่อนข้างจะปลอดภัยนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอยู่ในโซนที่ไม่ได้ถูกปิดนะครับหรือไม่ได้ถูกกระทบนะครับจากเรื่องของมาตรการภาครัฐที่ออกมานะครับพวกนี้เนี่ยก็จะขึ้นนะครับผมก็ดูว่า1ราคาที่ลงมาแรงมากเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ราคาดีดกลับขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเลือกประเภทแอสเซทให้ดีนะครับดูประเภทแอสเซทที่ไม่ถูกปิดนะครับหรือว่าถูกกระทบนะครับจากเรื่องของมาตรการรัฐที่สั่งออกมาแค่นั้นเองนะครับผมว่ายังน่าจะไปได้ต่อในหลายกองอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเรายังอยู่กับดิฟอยู่ด้วยน้ำหนักในพอร์ตตั้ง 20% นะครับ
เพราะว่าถ้าในแง่ของดิฟในตัวของพวกอินฟราฟันอันนี้มันไม่ได้รับผลแน่นอนแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าในแง่ของถ้าไปดูแอสเซทจริงๆพวกนี้อย่างสมุยอ่ะมันก็ต้องได้รับผลกระทบเต็มๆโรงแรมก็ต้องเต็มๆด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
ก็สวัสดีครับก็สำหรับเทคนิคนะครับวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็แกว่งตัวนะครับยืนบวกตลอดทั้งวันนะครับโดยที่ช่วงบ่ายก็จะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เมื่อวานนี้นะครับปิดบวกไปที่38จุดแล้วก็ปิดที่1125จุดนะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับก็บวกได้แรงนะครับทำให้ตัวเซ็นเด็กตอนนี้นะครับจากแท่งเทียนนะครับยืนเส้น EMA 10วันได้นะครับก็มีโมเมนตัมที่จะบวกต่อแต่ว่าตอนนี้ประเมินว่าแนวต้าน ประเมินว่าตอนนี้ใกล้แนวต้านแล้วบริเวณ 1,134 จุดก็ต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ก็เราเลยใช้เส้น EMA 10วันเป็นแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ 1,100 จุดนะครับโดยที่แนวต้านที่ 1,134 จุดนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของตัวเทคนิคแนะนำวันนี้หุ้นเทคนิคนะครับก็ในส่วนของตัว CBGนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าตัว CBG เนี่ยภาพราย60นาทีนะครับก็จะมีการแกว่งอยู่ในกรอบดาวเทนชานเนลต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดแกปหลุดดาวเทนชานเนลขึ้นมานะครับโดยที่ปัจจุบันมีการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับก็ทดสอบแนวต้านที่64บาทนะครับประเมินว่านะครับถ้าหากผ่านบริเวณ64บาทได้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับก็มองว่าจะเป็นสัญญาณการเปิดอัพไซด์ขึ้นมานะครับก็แนะนำนะครับก็เข้าซื้อที่บริเวณ 64.25 นะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 74.50 แล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 62.25 นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวแบมนะครับเราแนะนำซื้อในส่วนของตัวแบมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวแบมเนี่ยจากการที่ก่อนหน้านะครับมีการถูกกดดันโดยเส้น EMA ลงมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดทำรูปแบบของกรอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งทะลุแนวต้านขึ้นมานะครับก็มองว่าเป็นสัญญาณการฟื้นขึ้นต่อนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาน่าสะสมที่จะซื้อนะครับก็มองว่าหากย่อลงมาบริเวณที่ 19.6 บาท60บาทเนี่ยเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมนะครับโดยที่เราประเมินแนวต้านหรือว่าเป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 21.10 แล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 19.20 นะครับในส่วนของตัว derivative talk นะครับก็ตัว SEN 50 future นะครับก็สำหรับตัว SEN 50นะครับก็อาจจะมีแรงกดดันจากกระแสของการปรับลด GDP นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยังชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับก็เราจึงมองว่าเล่นฝั่งช็อตยังคงได้เปรียบอยู่ก็จึงเป็นแนะนำนะครับ heading สำหรับ S 50 F 20ในกรอบนะครับ725ถึง750จุดนะครับโดยที่ให้ช็อตที่กรอบบนนะครับในส่วนของ SEN 50 option นะครับก็เมื่อวานนี้เราสามารถเปิดลอง S 50 M 20นะครับ P 750ก็เมื่อวานนี้ถูกคัดลอสไป3จุดนะครับก็วันนี้สลับมาให้เปิดลองนะครับ S 50 M 20P 750รอบใหม่ที่80จุดนะครับแล้วก็เป้าทำกำไรที่105จุดโดยที่คัดลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับในส่วนของตัว single stock future นะครับก็ยังคงคำแนะนำให้เปิดตัวลอง B Grimm นะครับ M 20นะครับที่37บาทนะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่40แล้วก็คัทลอสที่ 1.50 บาทจากทุนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตัวช็อตปตท.สผ. M 20ก็ปิดขาดทุนไป 15% แต่ว่าวันนี้นะครับแนะนำให้สลับมาเปิดลอง CBG M 20ที่63บาทนะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่68แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 2.75 บาทจากทุนนะครับในส่วนของตัว Go Future ก็วันนี้แนะนำให้เป็นการเทรดดิ้งนะครับสำหรับ GFJ 20นะครับกรอบ 24,460 นะครับถึง 24,930 นะครับขอบคุณครับ
ครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับงั้นขอจะจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ